Liewe vriende, ek gaan u nooi om die woord van die Here oop te maak by Exodus hoofstuk 27. As die woord voor u oop het, kom ons raak net weer stil voor die Here en ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, lieflik is dit om u naam aan te roep. Ja Here, daar is geen naam onder hierdie hemel, onder hierdie aarde en op hierdie aarde wat die gelyke het aan die naam van die Here Jesus nie. En Vader, ons aanbid u deur hierdie naam. Ons aanbid u deur u seun wat vir ons aan die kruis gesterwe het. Ja Here, wat ons sondes kom vrykoop het. En Here, ons gee u die eer daarvoor. En nou Vader, terwyl u woord ook voor ons oop is, bid ons dat u woord gestalte sal vind in ons hart. Ja Here, dit wat ons gaan lees van u tabernakel, Here, dat dit 'n wonderlike en 'n kosbare gedagte is wat u ook vir ons in hierdie aand wil kom wys. Ons eer u in Jesus se lieflike naam. Amen. Exodus 27 vanaf vers 1 tot met vers 8 lees ek vir u. Jy moet ook die altaar van akasia hout maak, 5 el moet die lengte wees en 5 el by die breedte. Vierkantig moet die altaar wees en 3 el sy hoogte. En jy moet sy horings op die vier hoeke maak, sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees en jy moet dit met koper oortrek. En maak sy pote om die as te verwyder, ook sy skoppe en komme en virke en vuurpanne, al die gereedskap moet jy van koper maak. Jy moet daar 'n traliewerk aanmaak, 'n netwerk van koper, en aan die net 4 koperringe maak aan die 4 hoeke. En jy moet dit onder die lys van die altaar bevestig, onderaan sodat die net tot by die helfte van die altaar kom. Jy moet ook draaghoute vir die altaar maak, draaghoute van akasiehout, en trek dit oor met koper. En die draaghoute moet in die ringe gesteek word, sodat die draaghoute aan al twee kante van die altaar is, as hulle dit dra. Jy moet dit hol maak, van planke maak, soos dit jou op die berg betoon is, so moet hulle dit dan ook maak. Dit, liewe vriende, is die voorlesing uit die woord van die Here rakende die koper altaar, of ook beter bekend as die brandoffer altaar. En nou, liewe vriende, voordat ons aangaan, kom ons vang gegou weer op en ons kyk of ons nou, terwyl ons nou al hierdie struktuur nou al bietjie begin studeer het, is daar nou al 'n paar dinge wat ons van mekaar mos nou kan sê. As u hierdie struktuur sien, dan kom daar dadelik sommer nou al 'n paar goed by u op, rakende die struktuur, rakende die tabernakel, die tent van samekoms. Daar binne is die tabernakel eintlik, maar alles dien deel of maak deel uit van dit, van die groot tent van samekoms. Nou, liewe vriende, ons het gepraat, wanneer voordat ons na die struktuur gekyk het, het ons gesê, daar is 2 redes waarom die Here vir ons die tabernakel gegee het. Ons het gesê, eerstens soek hy 'n woonplek onder sy volk. Ons het ook gesê, dat die tabernakel sal dien tot om wat te doen, om by God uit te kan kom, deur die saligheid, deur Christus, wat daar sal wees. Dit wys vir ons ook hoe die mens dit kan saamleef met 'n heilige en 'n rein God. 2 groot redes waarom die Here vir ons die tabernakel dan gegee het. Ons sien ook verder, het ons met u gepraat oor hoe het die Here hierdie struktuur opgerig. Ons het gesê dat daar is offers gebring, vrywillige offers wat deur die volk gegee is om hierdie struktuur op te rig. Ons het ook vir mekaar gesê dat daar is 'n voorman wat aangestel was om hierdie struktuur dan te bou, Besaleel. Nee, onthou, dit was nie Moses nie, maar dit was Besaleel gewees wat hierdie struktuur dan gebou het, wat vervul is met die gees van die Here, wat die Here in staat gestel het om al hierdie mooi dinge en werke dan te kan doen. Ons het gesê dat hy is 'n tipe van die Heilige Gees wat die tabernakel in ons ook dan kom bou. Toe het ons begin kyk na die omheining, die eerste gedeelte, die voorhof van die tabernakel. En ons het eerstens gesien dat hier, hoekom is daar 'n tabernakel? Omrede dit skeiding maak tussen God en tussen die onreinheid van die volk, tussen die mense. Ons het vir mekaar gesê dat God, die dinge van God, nie bevlek word en nie besoedel kan word deur die dinge van die wêreld nie. Daarom is daar 'n omheining om, sodat die invloed van buite af nie kan inkom nie, want God is 'n heilige en 'n rein God. Ons het gesê dat hierdie omheining is gemaak vanuit wit dubbeldraad fyn linne, wat vir ons praat oor die geregtigheid van die Here Jesus, wat vir ons wys op die Here, dat hy skoon is, dat hy regverdig is, dat hy die vlekkelose lam is wat vir ons gekruisig is. Daar is geen vleksel ook aan hom nie. Ons het gekyk na die pilare. Ons het gesien dat onder die pilare het elke pilaar, al 60 van hierdie pilare, het kopervoetstukke wat wys op die toren, op die oordeel van God vir die mens. Maar ons het gesê, ons het ook na die houtpilare gekyk wat verteenwoordig die menslikheid, die mensheid van die mens, die mensheid van Christus en natuurlik ook wat verwysend is na die kruis, die houtkruis van die Here Jesus. Ons het ook gekyk na die silwer, kopere koppe wat bo op die pilare is. Dit wys vir ons op die genade en ons sien dat hierdie koperstuk of hierdie silverstukke reg rondom gaan. Dit praat van die alomteenwoordige genade van die Here, die langdurige genade van die Here, dat sy genade nooit sal ophou nie. En ja, dat die mens genade kan vind by die Here. Ons het gesê, wanneer iemand voor hierdie omheining sal staan met sy vuil bevlekte kleed, dan sou hy die mooi skoon fyn linne sien en hy sou sien dat die Here is rein en hy is vuil. En dan kom staan hy hier voor die poort. Dan moet hy nou 'n keuse maak. Ons het vir mekaar gesê die poort wat vier pilare besit in besit neem. Die poort is die Here Jesus Christus self. Ons het vir mekaar gesê daar is net een manier om by God te kom. Daar is geen ander manier om by God te kom as deur die poort wat deur die tabernakel vir ons gewys word. En daar is geen ander maniere om hier in te kan kom as deur die poort van die Here. Ja, ons het gekyk na die kleur van hierdie poort. Ons het gesien daar was blou wat wys op die afkoms van die Here. Hy is kom vanuit die hemel af. Dit is van waar sy herkoms. Ons het gesien dat daar is purper, daar is bloedrooi, skarlakenrooi, wat ook ingewerk is in hierdie poort, in die oordekking van die poort, wat wys op die bloed van Jesus Christus. Ja, dat hy met sy bloed betaal het, daarom is hy die poort. En ons het ook gesien dat daar is pers, wat wys op die koningskap. Dit is 'n koninklike kleur, pers, en dat 'n mens in hierdie, en deur hierdie poort dan ook moet in beweeg. En nou, liewe vriende, kom ons dan vanaand, die mens, kom ons veronderstel, ons het nou gesien, ons was hiervoor, ons het gesien, ons is vuil, ons is bevlek, ons het gesien, ons het die genade van die Here nodig, want ons sien daar is 'n oordeel wat wag op iemand wat buitekant is en nie in Christus is nie. En ons het hier voor die poort gestaan en ons het nou die keuse gemaak. Nou gaan ons in. Nou gaan ons in by die poort. En dis, liewe vriende, is die heel eerste struktuur wat u nou raak sien nadat u by die poort ingekom het, die koperaltaar of die brandofferaltaar, soos wat hy dan ook nou daar gesien word. En liewe vriende, kom ons beskryf gou-gou die koperaltaar of dan die brandofferaltaar. Ons sien dat hierdie altaar is gemaak vanuit akasiëhout, né? Met koper oorgetrek. Nou, ons het nou klaar vir mekaar gesê wat waartoe verwys die akasie hout? Ons het gesê dat dit verwys na die mensheid, né? Die mensheid van die mens, maar ook na die mensheid van die Here Jesus. En ons het gesê, wat stel koper voor? Oordeel. Oordeel van die van God wat dan op die mens sal wees. En nou, liewe vriende, sien ons dat hierdie hele koperaltaar is gemaak vanuit akasiehout en al daardie hout, die hele altaar is oorgetrek met koper. En so is dit, vriende, dat wetenskaplikes dan dit ook so bevestig en sê dat hierdie kombinasie tussen akasiehout, tussen hout en oorgetrek is met koper, is brandbestand. Dit sal nooit aan die brand steek nie. Dit is vuurbestand, hierdie kombinasie tussen hout, tussen die koper wat die hout seel. So dit sal nooit dan brand nie. Ons sien ook dat aan die vier hoeke van hierdie koperaltaar, dit is so bietjie donker, sal u sien is daar horings wat uitstaan tot aan die kante toe van die altaar. Vier horings wat dan wat aangehaat het met hulle ringe wat dan daardeur gedra word. Hier sien, daarso sal u die ringe sien met die draaghoute soos wat dit dan gedra word. Verder in die middel van die koper altaar, daar binne is daar 'n vuurhert wat in die middel van hierdie koper altaar is. U kan dit in ons taal sien, dit is 'n rooster. Dit is 'n netwerk van koper wat in mekaar ingeweef is, waarop dan sekere dinge gebeur het. Dit is in die middel van die koper altaar en dit het dan verskillende betekenisse wat ons later daarna sal kyk. En dan by dit, liewe vriende, is daar ook verskillende apparate. Jy kan het dalk nou nie so duidelik sien hierso nie, maar daar is ook koper grawe en dinge wat gebruik is om hierdie koper altaar dan aan die gang te hou, vuurpanne en virke en skoppe, waar alles ook oortrek is met koper, om met 'n sekere doel wat ons ook nog dan daarna sal kyk. En nou, liewe vriende, wat is die betekenis? Wat is die betekenis van die koper altaar? En dit, liewe vriende, is die eis van God. Die koper altaar stel die eis van God vir ons as mens voor. Hierdie koper altaar is volgens die lengte, soos wat ons het hier ook gekry het, is 2 by 3 by 2 by 3 en 1.4 meter hoog. So dit is 'n redelike struktuur, dit is 'n redelike altaar, dit is nie klein nie, dit is groot. En sommige dan sê ook dat hierdie struktuur wat ons sien, die koper altaar, was so groot gewees eintlik dat alles binne in die koper altaar gesit kan word. Alles wat gevind word in die tabernakel kan binne hierin gesien word. Maar dit is ook die heel eerste struktuur wat ons sien wanneer ons by die voorhof inkom, is die koper altaar, wanneer ons deur die poort beweeg. En die brandoffer altaar is die plek nou natuurlik waar al die offers gedoen is. En daar is 'n rede waarom direk as 'n mens deur die poort beweeg om eerste by die koper altaar toe moet kom. Want, liewe vriende, die eis van God, die eis van God vir die mens om by hom te kom, om toenadering te kry tot hom en om aanvaar te word deur hom, is die weg van die offers. Dit is waardeur die mens by God uitgekom het, dat hulle offers gebring het om ten einde die mens vir God dan aanneemlik dan te kry. En by die brandofferaltaar, liewe vriende, het die priesters die offers geneem, alles wat hulle sou geneem het, hulle sou dit daar dan geslag het, hulle sou dit daar hulle sonde opgewerp het, en daar is dan waar vergifnis, waar skuld, skuldoffer dan gegee word. En liewe vriende, as ons dink aan die brandofferaltaar, dan ons het nou daar gesien, net om weer vinnig terug te kom, daar so, dit lyk alles mooi en dit lyk alles skoon. Maar liewe vriende, die brandofferaltaar, soos wat ons soms sou vind in die regte tyd, daar onder die volk, was nie 'n mooi gesig nie. Dit was nie 'n baie mooi aantreklike ornament nie. Nee, dit was groot, dit was rie, dit was onaantreklik. Hoekom? Want daar was bloed wat voortdurend gevloei het by hierdie altaar. Ja, dit is as gevolg van die offerdiere wat daar vasgemaak is, wat daar geslag is, daar die geblær en gemoe van die koeie sou daar gewees het en dit sou geslag geword het by die koper, by die brandofferaltaar. Dit was geen mooi gesig nie, maar dit was die eis van God gewees. En God se eis tot toenadering, om by hom uit te kom, om in sy teenwoordigheid te kom, om versoening te bewerk tussen die mens en tussen God, was gewees en word gedoen deur offerbloed. Deur offerbloed, die van 'n offerdier. En dus, liewe vriende, kon geen mens kon die weg van God betree sonder die bedekking van bloed nie. Geen mens kon die weg van God betree, geen mens kon sy skuld, sy sonde, vergifnis kry vir sy sonde, as daar nie bloed gevloei het nie, as daar nie bloed was, wat betaal het vir sy skuld nie. Want ons lees dat God haat sonde, Esegiel 18 vers 4 sê, dat die siel wat sondig, die moet sterwe. Ja, liewe vriende, daar moes eers versoening, daar moes eers vergifnis deur die offerbloed bewerk word hier op die koperaltaar. Daarom is dit die heel eerste ding wat ons sien wanneer 'n mens deur die poort beweeg, is die altaar, is die koperaltaar wat gesien word. Hebreërs 9 vers 22, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Nou liewe vriende, ek gaan nie vanavond so seer praat oor die metode en die wyse hoe op hulle dit gedoen het nie, van die verskillende offers en wat daar al mee alles gepaard gegaan het nie, maar ons gaan praat oor die koperaltaar. Maar ek wil toch, liewe vriende, vir u net wys hoe hierdie offers dan met ook sou plaasvind en wat moes gebeur by hierdie offers. Ons lees in Levitikus 1 vers 3 tot 17, kan u dit daar gaan lees, die type offer wat gebring moes word. Ja, ons lees dat hierdie offers geen gebrek mag gehad het nie. Dit moes skoon, rein dier gewees het. Daar moes geen skade aan hierdie offer, aan hierdie dier gewees het nie. Ons lees, dit moes die beste wat hulle gehad het, moes hulle vir die Here gegee het. Hulle beste vee, hulle beste klein vee, of 'n duif, of 'n tortelduif, soos wat ons het ook van die plekke vind, wat hulle geoffer het. En die persoon wie hierdie offer gedoen het, hy, verskoon, het met sy hele hand, terwyl hierdie offer dan daar is, moes hy met sy hand aan een van die horings vasgehou het. En terwyl hierdie dier dan geslag word, moes hy sy hand op die kop van hierdie dier plaas. En daardeur simboliseer dit en wys dit die oordraag van sonde, van sy sonde op die dier, wat dan op die offer, op die brandofferaltaar dan geplaas sou word om gebrand en geoffer te word. Ja, hy het sy sonde laat oorgaan na die offerdier. Daarna is die dier geslag, die priester het die bloed van die offerdier teen die altaar gegooi, die dier is op die altaar geplaas, en dan is hy daar geoffer. Daarom, liewe vriende, as u nou na hierdie prentjie sal kyk, dan sal u nou sien, daar is baie dinge wat besig is om te gebeur. Daar is die altaar besig, daar is die priester besig om te slag. Hier is van die vee wat besig is om te wag om geslag te word, sodat hulle geoffer kan word. Dit was nie 'n baie mooi gesig nie. Dit was bloederig gewees. Daar was daar die reuk van sonde, van bloed gewees. Dit het gedurig die merk van sonde gedra, maar dit was die eis van God. Dit was die eis van God se geregtigheid gewees, waardeur die volk daar in die woestyn dan ook tot hulle sonde vergifnis dan kon kom het. En liewe vriende, die groot boodskap van die koperaltaar, van die brandofferaltaar, wys alles op Jesus. Dit wys alles op die genadewerk van die Here. En meer spesifiek, die werk wat hy vir ons gedoen het op Golgotha. Daar, liewe vriende, is die ooreenstemming tussen die koperaltaar en Christus. Die werk wat hy vir ons gedoen het op Golgotha. Dit was wys alles heen na die kruis. En wanneer ons dink aan die koperaltaar, dan is daar 'n paar dinge wat ons vir mekaar kan sê. Eerstens, dat die woord altaar beteken hoë plek. Dit beteken dit wat oplig. En nou ja, dit laat ons dink aan toe die Here daar aan die kruis gehang is, toe hy daar op Golgotha opgetrek is en hy daar opgebring is, hoë plek opgebring is en opgelig is. Ja, sy lewe as 'n offer gegee het om met sy bloed vir ons sondes te betaal. Hy was die offer wat gegee is. Johannes 12 vers 23 tot 33 of 23 sê waar Jesus gesê het ek as ek van die aarde verhoog word sal almal my na my toe trek. Vers 33 van Johannes 12. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Galasiërs 1 vers 4 sê dat hy het homself gegee vir ons sondes sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Petrus skryf ook hiervan. Petrus skryf ook van hierdie offer wat gebring is van die bloed van Christus wat ons losgekoop het in 1 Petrus 1 vers 18 wat sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar vers 19 deur die kosbare bloed van Jesus Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. En wanneer ons die koperaltaar of die brandofferaltaar dan aanskou, dan sien ons elke detail wat God deurgegee het van die altaar in ooreenstemming met die kruis, die boodskap van Golgotha. Daarom, liewe vriende, jy sal niks binne in die struktuur, binne in die tabernakel kry, wat nie wys op Christus nie. Alles wys na Christus toe. En meer spesifiek dan hierdie gedagte van die koperaltaar, wys op Golgotha, die kruiswerk van die Here. Nou kom ons kyk na 'n paar kort gedagtes rakende hierdie boodskap Golgotha, en die brandofferaltaar. Ons sien eerstens, het ons met mekaar gesê, dat hierdie offer, hierdie brandofferaltaar is gemaakt vanuit akasiehout. Ons het gesê, dat dit stel die mensheid van die mensheid van Christus ook voor, en die mensheid, die kruiswerk van die Here. Ons het ook gesê, dat die koper voorstel God se oordeel op die mens. En nou wanneer u uitmaak, waarvan die altaar gemaakt is, dit is van hout en van koper gemaakt. So daar is een combinatie van die twee stowwe, wat ons dan hier sien. En dit staan vir die oordeel van God, wat op die mens is vanweë die sonde, nee? Onthou die mensheid van die mens, koper stel vir ons voor die oordeel van God, en hierdie kombinasie gee vir ons die oordeel van God, wat op die mens is vanweë sy sonde, maar, onthou die altaar praat van die kruiswerk van die Here. Dit praat ook van die oordeel wat op Jesus gekom het, as gevolg van die sonde wat hy gedraai het vir ons. Dat die oordeel van God ook oor hom moes kom, omdat hy sonde geword het. En ja, liewe vriende, daarom is die kruishout, die werk van Golgotha, een wat Jesus sonde vir ons gemaak is. En die straf van sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. En die straf van sonde vir ons dan gedraaid. Sê, liewe vriende, die Bybel sê dat Christus die oordeel vir ons gedraaid van God, deurdat hy sonde gemaak is. Waar het hy dit gedoen? Aan die kruis. Daar het hy dit ontvang. Hy is vir ons oortredinge deurboor, en die straf van God vir die sonde was op hom. U kan het gaan lees in Jesaja 53. Die oordeel wat op die mens is, dit praat, die altaar praat daarvan, dat die oordeel van God op die mens is, maar die werk van Golgotha is ook gedoen. Maar ons sien ook die horings van die koper altaar. Ons het gesê dan, dat op die vier hoeke van hierdie altaar is daar horings wat uitwys, hulle wys nie in nie, maar hierdie horings wys uit, en dit simboliseer krag en sterkte en verlossing. En geestelik gesproke, liewe vriende, praat dit vir ons een simbool van God, is 'n verlossingskrag wat uitstuur en uitgaan, wat geen einde ken nie, want dit is uitgestuur. Hierdie horings wys na buite toe. Met ander woorde, die genade van God gaan uit. Die genade van God is nie net vir sekere mense nie, maar dit word uitgestuur vir almal om te sien, vir almal om daarby te kom. Dit nooi die hele wêreld uit om na Jesus toe te kom. Want daar, op die altaar, daar waar hy versoening bewerk is, is vergifnis. Is daar vergeving van sonde. En dan verder ook, sien ons dat hierdie horings is met die bloed van die offerdier gesprinkel. En dit, liewe vriende, gee ook vir ons, hierdie horings, gee vir ons een waarskuwing, maar dit gee ook vir ons een uitnodiging. Jesaja 45 vers 22 sê, wend julle tot my en laat julle red, al eindes van die aarde. Die verlossingskrag in die bloed van Christus is in staat om die hele wêreld te red, maar as die wêreld maar net na hom toe wil kom daarvoor. Korintiërs 1 Korintiërs 5 vers 20, ons tree dan op as gesante van Christus of gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word regverdig, geregtigheid van God in hom. Paulus het ook hierdie skrywe en dit hierdie uitnodiging ook gerig met 'n waarskuwing in 2 Korintiërs 5 vers 11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Ja, liewe vriende, die horings praat en dit nooi ons om na Christus toe te kom. Maar dit waarsku ons ook, dat daar geen genade buite die offer is. Daar is geen versoeningswerk buite dit wat Christus gedoen het. Behalwe deur hom, is daar geen ander verlossingswerk gedoen nie. Daarom gaan hierdie horings uit, dit wys op na alle mense, maar dit roep om hiernatoe te kom, om na die altaar toe te kom, waar daar vir hulle versoening bewerk is. Hierdie horings, liewe vriende, praat ook vir ons rakende 'n berouvolle hart. Iemand wat in berou 'n toevlugsoord soek vir die mens. Sien, en in die besef van hulle sondes kan hulle na die Here toe kom, né? Omdat daar berou is in hulle hart. Omdat daar berou is vir hulle sonde. Maar dis ook 'n ernstige waarskuwing vir die persoon wat nie met die regte hartsmotief na die Here toe kom nie. Ons lees van 'n paar gedagtes, voorbeelde hiervan, veral dan in die Ou Testament. Ons lees in 1 Konings 1, lees ons van Adonia, die seun van Dawid, né? Wat het hy gedoen? Voordat Salomo gesalf is as koning, het hierdie seun van Dawid homself koning gemaak. Hy het homself koning gemaak, en terwyl Salomo die aangewese persoon was, en toe hierdie persoon, hierdie Adonia, tyding ontvang dat Salomo koning geword het, wat het hy toe gedoen? Hy het groot berou gekry oor dit wat hy gedoen het, en wat het hy gaan doen? Hy het tempel toe gehardloop, hy het na die brandoffer altaar toe gehardloop, en wat het hy daar gaan doen? Hy het aan die horing van daardie altaar gaan vashou en vergifnis vra vir sy sonde. En sy lewe is gespaar. U kan het gaan lees in 1 Konings. Maar ons lees ook in 1 Konings 2, lees ons weer van Joab. Joab, wat twee mense in die vredetydsperk vermoor het. Hy het hulle vermoor terwyl daar eintlik vrede moes wees. En hy het ook na die horings toe gevlug, na die altaar toe gevlug. Hy het ook aan die horings gaan vashou, maar hy het nooit 'n berouvolle hart gehad oor dit wat hy gedoen het nie. En hy is net daar, voor die altaar, is hy gedood. So is dit ook met die verlossingswerk van Jesus Christus. Dit nooi en dit waarsku, want dit red 'n berouvolle hart wat na Christus toe kom vir vergifnis. Maar as ons hartmotief verkeerd is, dan gaan dit nie help nie. Die volgende, liewe vriende, sien ons die, in die boodskap van die brandoffer altaar en Golgotha, sien ons die vier hert wat die offers dra. Nou die vier hert was reg in die middel gewees van die koper altaar. So daar in die middel was die hierdie struktuur, hierdie vier hert dan gewees. Nou iets wat baie besonder is van hierdie struktuur, van hierdie netwerk van koper, van hierdie vier hert, is die hoogte van hierdie vier hert. Want wanneer een mens daar sou staan, en een mens sou die koper altaar sien, en jy sou sien op watter hoogte is die vier hert, en jy sou aankyk, en jy sou deurkyk tot daar by die allerheiligste, tot daar by die ark, tot daar by die versoendeksel, dan sou jy iets achterkom, dat die versoendeksel en die vier hert van die koper altaar is precies op dieselfde hoogte. Dit is precies op dieselfde hoogte. En daarom, lieve vriende, is daar een besondere boodskap rakende die vier hert wat die offers dra. Sien die offer van Jesus waar hy ons sondes gedra het, terwyl dit, onthou nou, waar is God teenwoordig? Waar was hy krag gewees? Hy het homself teenwoordig gemaak, daar tussen die geerbs, daar op die versoendeksel, daar het die Here hom dan teenwoordig gestel. En terwyl die altaar hierdie vier hert op dieselfde lengte is, praat dit vir ons dat die offer wat die Here Jesus gemaak het, is gelyk aan die genade van God. Is gelyk aan die genade van God. Die geregtigheid van God en die offer van Jesus ontmoet mekaar. Een wonderlike woord eintlik, dat die eis van God wat hy gestel het, is bereik deur die offer van die Here. Die eis van God se geregtigheid en die eis van God se liefde en genade het ontmoet in die volmaakte offer Jesus Christus. Ja, dit beteken ook dat die offer van Jesus Christus het die geregtigheid van God bevredig. Het die geregtigheid van God bevredig, sodat daar vir die mens genade is. Jesus se offer was volmaak. Toe die Here daar aan die kruis uitroep, dit is volbring, het die genade van die Here op die mens uitgevloei. Die offer wat die Here vir die mens gemaak het, het die genade van die Here oopgesluit tot die mens. Daarom word die mens gered nie deur werke van die wet nie, maar deur die genade alleen. Die brandofferaltaar se vier hert het die offer gedra, en daar die offer wat hy gedra het, is volmaak, is volbring, en dit het die genade van God oopgesluit. Maar ons sien ook, in die vierde, sien ons, hier die vier van die offeraltaar, is dat het nooit, hier die vier, het nooit opgehou brand. Dit het nooit opgehou nie. En dit is 'n besondere gedagte dat die Here self hierdie vuur aangesteek het. Levitikus 9 vers 24 sê, vuur het van die aangesig van die Here uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Sien, dit spreek van God se handeling. Dit spreek van God se handeling met sonde. Ja, dat hy dit verteer, dat hy dit nie verdra nie, dat hy dit gaan straf. En daarom het hy self die altaar aan die brand gesteek om daardie vette en daardie offerdier dan te verteer. Daardie offerdier het die offerraad se sonde gedra en is met vuur van God verteer. Daarom sê ons, liewe vriende, jammer vir die platvloerse uitdrukking daarvoor, God speel nie met sonde nie. God verwoes dit. God oordeel dit. God verteer dit. want hy haat sonde. Jesus wat ons sonde aan die kruis gedra het, is deur God verbrysel, Jesaja 53 vers 10, en hy is afgesny van die lewendes en het die wraak van God oor sonde ervaar. Die oordeel van sonde moes die Here dra. Hebreërs 12 vers 29 sê, want onze God is een verterende vuur. Een verterende vuur. Daarom is God sy heiligheid en sy geregtigheid eis, dat daar met sonde gehandel moet word. Soos wat hy dit gedoen het daar op die altaar. Maar ons sien ook, dat die vuur het nooit opgehou brand nie. Hier die vuur moes aanhoudend brand. Leviticus 6 vers 13, vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word, dit mag nie doodgaan nie. En dit was ook so gewees, dat in die oggend en elke aand, voordat daar nog enig iemand was om hulle offers te bring, het die priester self ook gegaan om 'n offer te bring. In die oggend en in die aand. Ja, dit praat van die voortdurende vuur, hier die voortdurende offer, wat voortdurend brand, wat voortdurend sonde gaan oordeel en sonde gaan geregstel. Dit spreek van die ewige offer wat Christus vir ons gee, hier die langdurige offer wat hy vir ons is. En het praat van die gedurende herinnering aan Golgotha, die toegang tot vergifnis is altyd daar. Die toegang om jou offer aan die Here te bring, is altyd daar. Daarom moes hier die vuur nooit opgehou brand het nie. Want daar is altyd vergifnis by die Here. Maar ons sien in die laaste plek, liewe vriende, sien ons ook op die as van hierdie offer. En wanneer die as, die offer dan verteer is, wanneer die vuur sy werk gedoen het, wanneer hy verteer is en hy is geoffer, en die panne het die as dan opgevang, dan sou die priesters, sou hulle daar die panne uitgehaal het, of hulle sou die as uitgehaal het, hulle sou dit een kant langs die brandoffer altaar gesit het, en dan sou hulle dit later geneem het en na 'n rein plek gaan, op 'n rein plek buite die laar, buite die tent van samekom, sou hulle dit dan gaan begrawe het. En dit, liewe vriende, die as spreek van 'n offer wat gebring is en 'n offer wat aangeneem is. Ja, deur die vuur van God wat hierdie offer verteer is, is hierdie offer aangeneem. Dit het God bevredig, dit het sy geregtigheid bevredig. Die mens is nou in staat gestel om God te ontmoet, sodat die genade van God kan kom. En hierdie offer wat ons dan vandag ook het, is gebring deur Jesus. Dit is volbring, dit is volkome, die verlossing is bewerk, dit is aangeneem, dit is geneem. Natuurlik, daarvan is die dooie liggaam van Jesus wat na 'n rein en 'n skoon plek geneem is om begrawe te word. As ons dink aan die graf van die Here Jesus, was daar al van tevore iemand wat daar gelê het? Nee. Dit was 'n nuwe graf, skoon gewees, 'n rein plek gewees waar die Here neergelê is. Lukas 23 vers 53, en dit afgehaal, hulle die liggaam van Christus afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelê in 'n graf wat uit 'n rots gekap was waar nog nooit iemand in gelê het. Ja, liewe vriende, selfs die as van daardie koper altaar praat vir ons, praat oor ons, oor die Here Jesus. Ja, dat sy offer aangeneem is. Sy offer is ontvang. En hy is uitgehaal. En hy is op 'n skoon en op 'n rein plek gaan begrawe. Vriende, die weg na God, die weg na redding en verlossing van sonde, is die weg van die brandofferaltaar. Dit is die weg van die kruis. Geen mens, geen persoon sal ooit met God in vrede wees sonder die werk van Golgotha. Sonder die offer, sonder die volmaakte, die diersame offer wat daar gedoen is nie. Geen persoon kan ooit die heerlikheid van God betree en sy vergifnis ontvang as hy nie die offer van die kruis aanneem nie. As hy nie die offer wat Christus vir hom gemaak het, as hy nie daar die offer sal aanneem wat vir sy sonde betaal het nie. En selfs die grootte van die altaar praat vir ons van die genade van die Here. Dit praat vir ons oor die uitspansel van God se genade werk vir vergifnis. Dit is groot genoeg vir die grootste sondaar om sy offer te bring. En dis, liewe vriende, praat van die offer van die Here. Dit is volmaak. Daar is geen groter offer wat gebring en ooit gebring sal word as die offer van die Here. En hierdie offer gee vir ons op die wonderlike vrede, die sekerheid, die gemoedsrus, die troos, die bemoediging, die ewige lewe wat ons in Christus Jesus kan hê deur die offer wat hy vir ons bewerkstellig, wat hy vir ons gemaak het. En die vraag vanavond, liewe vriende, het u dit al gedoen? Het u dit al gaan kry deur te gaan, deur die poort te beweeg om by die offer, by die koperaltaar uit te kom, deur die offer wat die Here vir jou en vir my gemaak het? Het u al vanavond vir die Here gesê, Here, ek is verlore, ek het sonde, ek is vuil, ek is bevlek, ek is, kan nie in die teenwoordigheid van die Here kom nie. Vanaand sê die Here, hy het vir jou klaar gesterf, hy het klaar vir jou die offer gegee, hy het klaar vir jou die volmaakte offer reeds betaal. Hier is dit, neem my aan as verlosser en saligmaker. Daar is vir jou vergifnis by die Here. Amen. Dierbare Here, hoe lieflik is dit om te sien en te weet, Here, dat die offer is reeds vir ons gebring. Maar Here, as ons moet terugdink en moet lees, wat het hierdie offer u gekos? Wat het hierdie offer aan u gemaak? Dan kyk ons, Here, na die koperaltaar en ons sien, dit is 'n bloedvloeiende plek. Dit is 'n plek waar bloed is. En so, Here, het u bloed ook vir ons gevloei aan die kruis van Golgotha. Here, baie dankie vir die genade werk. Here, baie dankie dat ons nie nog nodig het om by, as mens, nog soos wat hulle daar gedoen het, by 'n altaar te moet staan en dier te slag en om op 'n altaar te sit en te verbrand nie. Want Here, u het reeds klaar aan die offer gebring. En Here, nou is die vraag, was ons al by Golgotha? het ons al die offer van die Here aangeneem. Die offer wat ons vrykoop. Die offer wat ons vergewe van ons sonde. Die offer wat vir ons die ewige lewe wil gee. Was u al by hom gewees daarvoor? Dankie Here vir die wonderlike woord van die koperaltaar. Die heel eerste struktuur wat ons sien, is ons moet rein word, ons moet skoon kom, ons moet vergifnis kry, sodat ons aanneemlik kan wees vir die Vader. Amen.
So klein gaan om met Gods kinders dag ander te dien vertrouw op die sterke die jy sal voorsien neem tyd oor verloste word heilig en rein.
Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede, as u nie sy vrede het nie. Kom by die kruis van Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elke een. Amen.